Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man.
Ez da mutu. Arratsaldeko 6ak pasatxo dagoeneko eta zuzen-zuzenean 107.2 FM-an Jantxakun irratian ez da mutu entzuten ari zerate. Hementxe izango nauzue zuekin arratsaldeko 7ak arte ordu betez, beraz, eta baita streaming bidez jantxakun.org helbidean. Badakizue gu zuzenean entzuteko aukeraz gain, gure irratsaioak gure webgunean deskargatzeko ere zuen eskura dauzkazuela, eta errepikapenak ere gure emisioan programatuta dauzkagu, ez da mutu saio honena adibidez, ostegun goizetan da, beraz aitzakiarik ez dezue zuen gustuko irratsaioak entzuteko Jantxakun irratian.
Little Johnny the Cockeroo. I'm a man. I spell M. Hey. M. Oh, I'm a man. Resist.
Udaberrian sartuta gaude dagoeneko eta ordu aldaketa ere bizitu genuen duela aste batzuk, ni behintzat pozpozik nabil azken aste hauetan, ze arratsaldeak askoz luzeagoak dauzkagu, askoz argi ordu gehiago dauzkagu, eta niri behintzat sekulako bizitza ematen dit, horrek umorea ere aldatzen dit, badago horren gustoko ez duen jendeare bai, niri inguruan behintzat badauka tolako xelebreren bat, esaten didan aleti, ba, bere gusturako zenbat eta orekatuagoa izan egunaren eta gauaren arteko ordu kopurua, gustorago egoten dela, baino zer nahi zu esatea, neri argia gustatzen zait eta zenbait eta gehiago luzatu eguna, uda datornaren seinale izaten da gainera, eta are alaiago ibiltzen naiz ni naiz eta gure inguru honetan inoiz ez dekun ziurtasun handirik eguraldia mantenduko ote zaigun, azken aldian egia esan nahiko txintxo portatzen ari da eta eguzkia ikusten dugu, baina esan bezala inoiz ez dakigu noiz arte, are gehiago esan nuke ziurtzat jodezakegu segituan ekaitza sartuko zaigula, baina bueno, bentzat harri pixkat badaukagu arratsaldetan eta ja beste udaberri gogo batekin, beste udaberri giro batekin, beste umore batekin nago ni bentzat.
Estaba en una terracita, un oscuro medio y echándome una copita. En ese bar casi esquina con la calle mayor. Viendo volar a las moscas, viendo pasar la vida, viendo pasar las chicas. Que todas me acercaría, todas las besaría. Pero las pierdo de vista y porque pasan deprisa. Y apuré el chinchón de un trago por el culo del vaso, dibujé una silueta. Dejé volar a mi mente, me cegó un poco el alcohol. Y al abrir los ojos vi que la borrosa silueta se había convertido en princesa. Yeah.
Gaurko saioa lasai-lasai asteko Albert Plandiarekin behin baino gehiagotan jartzen dizuedan bakarlari kataluniarra, kasu honetan, bueno, gehienetan bezala, ia ipui bat izan daitekeen abestiarekin, izan ere alako ikuskizun bitxiak eskintzen dizkigu gizon honek, erdi ipuin kontalari, erdi antzerkilari, erdi abeslari moduko nasketa bat. Bera bakarrik egoten da gehienetan gaina, estenatoki gainean, baina ba bueno, holako musika lasaia bere ahots fin horrekin gainera. Baina bueno, ez nabait ezen, ez dakit oraindik siestatik jaikitzeraten ta erritmonekin ez nizuen lagunduko, beraz apur bat registro zaldatuko dugu eta Euskal Herrera itzuliko gera rock talde handienetakoa izan denarekin, ere uste apalean behintzat kuraiarekin haure askotan jarri dizuet, baina zer nahi dizu esatea, oso zalea naiz eta nola ni bakarri goten naizen hemen irrati estudioan, inork ez dit esaten zer jarri eta ez jarri, hasi que jan beharko dizu, nere gustu musikala. Aipatu nizuen aurreko batean, gainera Estrikailako abeslaria, Fernando Sapo, garai batean ere bai, El Corazón del Sapo taldean ibilitakoa, bera gaur egun Estrikaila taldearekin dabilela, eta duela hilabete gutxi gora bera, edo apurtxo bat geixo, akaso Irunen kontzertua eman zuten Pekotza United Irungo taldearekin batera, eta apirila honetan berriz ere ikusteko aukera izango dugu Estrikaila taldea, izan ere 26 edo 27an, orain ez nago oso ziur, asteburu horretan behintzat, Hondarribiko Silozi benean joko dute De Capaces talde kataluniarrarekin batera, eta hori da, gogoratu eginez, nola bere ahotsa entzungo dugun, orain kuraian abesten zuen garaian, baina Estrikailarekin gure artera itzuliko zaigu apirila honetan. Goiegorria kuraiaren abesti handietako bat, egia esan sekulako ereserkiak sortu zituen talde honek. Urte batzuk atzera egingo dugu, hamarka pare bat atzera egingo dugu, eta Euskal Herriak oso historia markorra izan du musikalki, baina ni behintzat txikitandik markatu nauen talde bat jarriko dizuet. Niretzako oinarrizkoa izan dira nire biografia musikalean, nola ez ertzainak taldea. Nahiko gazte harrapatu nindun eta pena hori daukat, disko bidez bakarrik ezagutu ahal izan dudala ertzainak. Eta ezagizu zenbat aldiz eman dizkidan bueltak beraien kaset eta disko guztiei. Alare okerrez banago amak beti kontatzen zidan, txikian itzela ba, eraman omen ninduela ertzainaken kontzertu batera, Intxaurrondoko parkean eman zuten adura urte asko, beraien amaierak urteetan okerrez banago, eta ni txikitxikian itzan eta amaren besoetan joan omen itzen kontzertura ba, ikustera, bueno, nera ma oso zalea zelako, noski, eta beti esate gaina ez diala sekula barkatuko kontzertu erdian bere besoetan lo hartu nuela eta etxera eraman behar izan nuela eta gara kontzertua galdu egin zuela. Baina, bueno, ama zerbait oso ondo intzen nuen eta bintza ertzainak zalea atera natzaizu. Anaiari, dinoan bota, emazteari, benedikio, arrepentzat, eta beste bat, katuaren zat, eta pareko tabernan erre eta edaten, zeharo itxuari nintzen jartzen. Horrentxe konturatu naiz, bitxikeria batetaz, izan ere entzuten ari gara bertsio hau ilezazu aita bestiarena, atera dudan diskoa ez da, ertzainaken disko oso bat. Baizik, eginen amargarren urte urrenean argitaratu zuten disko bat, bat bihiru amarri zenekoa, bat bihiru eginek ateratzen zuen gehigarren musikala zen, eta amargarren urte urrenean disko bikoitz bat ateratzen bat bihiru amar izenekoa. Euskal talde pilo batena bestia zeuzkatenak eta kasu honetan gaur justo disko horretatik hartu eta besti hau. Eta bitxikeria zorentxe kontuatu naiz, izan ere eginen amargarren urteurreneko diskotik hartu eta besti bat, baina aste honetan okerez banago garak 15 urte bete ditu, beraz hortxe sortu zait efemeride txiki hori. Duela hamarkada batzutako beste euskal talde batekin jarraituta. Ripen kondenado abestia, baina kasu honetan ez Ripek joa, baizik Bonberenea Txarangak. Disko bat kaleratu zuen duela urte batzuk Bonberenea Txarangak, non hainbat talderen abesti ezagunen bertsioak jotzen dituzten Txarangako instrumentuekin, eta nahi egia esango azala bat iruditzen zait nola geratu zaien Ripen bertsioa. Thank you. eta bertsio honekin lotuko dut urrengoa, izan ere bitxikeria bat ekarri dizuet, Mikel Lauaren aikamutil abestiaren hainbat bertsio ekarri dizkizuet. Eta aurrena hauekin hasiko gera, ba, Ennio Morriconeren dolarraren trilogiaren estilo bete-betean jota dagoena. Edozein espageti westernen soinu bandakoa izan liteke. Eta hori aurrena, soinu banda batetik atera dut, baino ez espageti western batena, ez nuke guzti zala definituko, ala ez nuke jakingo definitzen nola nun sartu. Izan ere labur metraia batetik atera dut, hau, A Town of the Dead, ezakit ezagutzen dezuen, eta propaganda pixkat egingo diet, katiotxak logiako kidei. Izan ere Euskal Herriko kuadrilla bat da, zenbait labur metraia eta bideo eta abar egin dituena, katiotxak, eta ezagutzen ez baditu zuen, mesedez, bilatu beraien lanak, ezagunenak bi dira. Orain entzuten ari geran soinu banda hau topa dezakegun A Town of the Dead, lehenengoa, eta bigarrena Jose Ansi Leben trilogiako bigarren partea, hirugarrena oraindik egiteke daukate edo egiten ari dira behintzat. Eta ezagutzen ez badituzue, ikusi ez badituzue, A Town of the Dead eta Jose Ansi Leben mesedez ikusi. Pena merezi dute. Historia abia puntua bitxia da, eta esango nuke hainbat erreferentzia topa ditzakegula beraien bi lan hauetan, izan ere ba zombien pelikuletara, bueno, zombi pelikula bada azken finean, labur metraia izan arre, baina zombien pelikulei keinua hor dagoen, esango nuke ere bai Tarantinoren zenbait puntu badauzkala, espageti westernak ere hor topa ditzakegu, oso oso lan bitxiak dira biak. Abia puntua, ba, A Town herria da, A Town of the Dead, da trilogia honetako lehenengo lana. Eta, bueno, abia puntua zera da, A Townen zombi plaga bat hasten da. Laborategi batean, badaude batzuk frogatxo batzuk egiten, eta likido batzuk Idiazabalgo gazta baten gainera erortzen zaie, eta gazta ura jaten dutenak kutsatu egiten dira, eta zombi bilakatzen dira. Bitxiena da, badirela bi gizon, bi mutil, esperimentuak egiten ari direla, karlistak dira beraiek. Karlistak dira eta Zumalakarregiren moduko bigotea daramate, beraien txapela gorria eta guztia, eta Zumalakarregi berpiztueko grinaz daude. Zumalakarregi berpiztu nahi dute, Euskal Herri da ba, berriz ere behar bezalako fundamentua ekar dezan, eta ba, bueno, ikusten dutenean zombi plaga bat sortu dela eta honen bertara joaten dira zombien odola lortzera, ondoren Zumalakarregiren gorpuari sartu eta berpiztu alizateko Zumalakarregi. Beraz, zombi karlistak dauzkagu abia puntu. Eta bigarren lanean, Jose Ansi Leben, Zumalakarregi dagoeneko berpiztuta dago zombi moduan, eta karlista zombiak dauzka, bere inguruan ere bai, ba, Euskal Herria berriz ere bere menpe hartzeko prest, baina bestalde, vampiro jeltzaleak dauzkagu. Badiro di, EAJ-ko kideak vampiro direla, eta Euskal Herritarren odola xurgatzeko bizi direla beraiek. Eta ba, ikusten dute arriskuan, ez? Beraien hegemonia hori, beraien nagusitasun hori, ba, Zumalakarregi berpiztu honekin, beraz hor daukagu zombi karlista eta vampiro jeltzalen arteko borroka zerbitua. Gainera bitxiena da Tarantinoren estiloan bigarren lan honetarako bi trailer faltsu egin dituztela aurretik proiektatzen dituztenak katiotxak logiakoek, eta batek ba, zeharu unkitu ninduen egia esan, Agosti Xao iparraldeko pertsonaia historikoaren inguruko labur betrai faltsu bat egin duten, nun ba, El Zorro eta alako pelikulak ezagutu ditzakegun, Robin Hood eta antzekoak, ez, ba, kapa eta ezpatarekin borra rokan bere maitea salbatzeko altzoko erraldoiaren laguntza esate baterako, eta hor dauzkagu ba, lan guztia guen tartean ere bai esan bezala zombikarlistak, vampiro jeltzaleak, dantzari karatekak, veganoi ere keinu batzuk egiten dizkiete, altzoko erraldoia borroka, bueno, benetan ez daukala galbiderik, katio txaklogiakoek egin duten lanak, eta hirugarrena egiten ari dira, esan bezala, hirugarrenaren izena oraindik ez dakit, baina badakidana da, bertan momia abertzaleak asalduko direla, ezkerra abertzaleko momiak, zombi karlistak, vampiro jeltzaleak, bai. Ikusgarria izan behar du hirugarrenak, ni dagoeneko irrikitan nago, eta esan bezala, mesedez, bila itzazue lanak badakit interneten ikusgai dagoela lehenengoa, A Town of the Dead oso osorik, eta bigarrena, Ocean's Eleven trailerra ikusgai dago, baina lan oso oraindik ez, zalare eskatzen badidezue, joango dira zuen herrira, zuen plazara, zuen auzora, edo zein tokitara, lana aurkeztera, eta merezi du, pantalla hundian ikusteak. Eta entzuten ari zeraten moduan ere, A Town of the Dead lehenengo lanaren soinuan da bikaina. Esan bezala ikusitza zuen mesedez A Town of the Dead eta Ocean's Eleven, eta ni irrikitan nago hirugarren lana kaleratu dezaten katiotxeak logiako kideek, eta bueno, butxikeria moduan azkena bestitxoa jarriko dizuet lehenengo lanetik ateratakoa, A Town of the Dead honetatik ateratakoa, izan ere Batmani erreferentzia keinu txiki bat ere egiten diote, Batmanen garaibateko 70ko hamarkadako seriari hain zuzen ere, eta Batmanen abestiaren bertsioa badute Dultzaina eta Panderoarekin. Pop kulturari erreferente ugari egiteaz gain, gure folklorismoa nasten diote, eta hortxe dauzkagu A Town of the Dead eta Ocean's Eleveneko soinu bandak. Lotxagabeko propaganda marketing honen ostean, A Town of the Dead eta Ocean's Eleven lanen inguruan, ba, hor gainetik aipatu dut Tarantino, eta soinu bandekin ari naizela, aprobetxatuko dut bere azken filmeko soinu bandaren abesti bat jartzeko, Django Unchained pentsatzen dut ikusiko zenutela, eta bestela, horre ere badukazue lantxoa egiteke. Ba, bertako soinu banda bitxia da, izan ere western bat da bere horretan, baina Blaxploitation garaiko filmeekin ere badauka hor zer ikusia, eta ba, ez dakit, genero guztiak nastu eta desegiten ditu berak bakarrik, eta ikus ditzakegu hor bakeroak tiroka raparen doinuan, eta bar, eta bar, eta horren adierazgarri orain jarriko dizuetan abestia, soinu banda horretakoan, nun James Brownen abesti bat nastu egiten duen Tupac raperoaren beste abesti batekin, eta tartean sartzen ditu gainera Django filmeko zenbait elkarrizketatxo, ba, bueno, estilo eklektiko horretan nola ez. Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Yup, y'all remember me. Yup, y'all remember me.
Told me you'd let me have all the rage. Jan's fancy pants.
Oh, very well.
Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Yup, y'all remember me.
I like the way you die, boy.
Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Yup, y'all remember me.
I like the way you die, boy.
Only wish to breed, I explode into a million seeds. Y'all remember me. Legendary, live eternally. Hurry me in pieces cause they fear. Reincarnation, niggas screaming peace cause they fear. When my squad face them, take them to places, take the face, then erase them and break them. Murder motherfuckers out of rate and equipment and base. Blast me, but never ask me to live a lie. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Now, even if you blind, you can still see my prophecy. My destiny to overthrow those on top of me. Bitch made niggas in that bullshit you going through. Outlaws, busting, busting, we untouchable. Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me.
I like the way you die, boy.
Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me.
Expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me, nigga. I'm coming.
Honen ondoren Euskal Herrira itzuliko gera eta duela markada bat gutxienez pasada talde hau kaleratu zenetik, plazaratu zenetik, ezagutzera eman zenetik. Eta bila esan azkenek ortuetan ez dute zer entzun haiei buruz eta ez nizueke jakingo esaten era desagertu gote ziren ea beste proiekturet baten dabiltzan edo ez, baina duela hamabost urte behintzat eman zuten zer esana. Jauko Barik taldea entzuten ari gera, hemen Donosti alboan, Buenavistako etxe okupatu famatuan, historikoan sortutako taldea. Hiru neskek osatu zuten talde hau eta punka, roka eta hardcorea landu zituzten. Oso berezia izan zen, Buenavistako etxe okupatua ez dakit ezagutu ote zenuten, dagoeneko ez da existitzen, baina bertan entseilu lokalak egon ziren eta eszenatokiare kontzertuetako, eta talde pilo bat atera ziren Buenavista etxe okupatu horretatik, Buenavista Projections kolektiboa sortu zuten gainea, gaur egun erdi aktibo dabilena oraindikan. Eta nahiko talde gogorrak, densoak sortu ziren musikaldetik behintzat etxe hartan, ondoren hor trintxerpen mogan bosala alboan edukita ere, ba hor sortu zen alako jarkoaren inguruko mugimendu bat, ez? Ba, zarautzen sortu zen bezala, zarata zarautz izenekoa, edo Hondarribi eta Irun artean hor Bidasoa Sound bezala ezaguna dintzena, ba Dut, Liz, Lisabo eta Abarrekin, hemen Donosti aldea inguruan hor Pasaiako partean jarkor mugimendu du nahiko handia euki genuen ere bai, eta neurri handi batean Buenavistako etxe okupatuari eta Mogambo musika salari esker, ba bertatik Jauko Barik taldeko neskak ekarri dizkizu gaur. Hardcorearen panoramarako gaina bitxikeria izan zen hiru neskez osatutako taldea izatea, izan ere oso panorama maskulinizatua izan da betidanik, talde gehienak ia denak ez badira gure inguruan behintzat gizonezkoz mutilez osatuak izan dira, baten batek akaso neska hotzen bat edo neska instrumentoren bat jotzen zuen neska bat bazukan taldea, baina kasu honetan soilik neskez osatutako taldea izan zen Jauko Barik. Eta, ba, bitxikeria izan zen, bere garairako. Honekin lotuta ezagutzen ez dezunentzat ekimen bat bada martxan interneten Marrok izena duena, Euskal Herrian egon diren dauden neskez osatutako taldeen playlist bat sortzen ari dena. Ez soilik neskez osatutako taldeak, baizik eta neskak ere tartean badituztenak. Eta, ba, ez dakit, kuriositatea edo baldin badaukazue, bilatu ezazue, Marrok interneten, Twitterren ere badute beraien profila, eta bar, eta ekarpenak ere jasotzen dituzte, beraz, bururatzen bazaizue talderen bat bertan egon beharko lukena, pentsatzen dut, eskertuko dutela aportazioa. Esan bezala Jauko Barik taldeko neskak garai batean existitu zen Buenavistako etxe okupatutik sortutako taldearekin eta doinu potente hauen ondoren, doinu sakon ilun hauen ondoren apur bat gure umoreare aldatzeko ba, estilo zaldatuko dugu eta baita herrialdez ere izan ere erresuma batura joko dugu.
Let's get this situation sorted out. We're so polite, it makes me want to,
The Redskins taldea The Power Is Yours abestiarekin talde bitxia izan zen, haure bai bere garaian, izan ere, ba, irurogeita marko, amarkadako taldea dugu, erresuma batuko aipatu bezala, eta garai hartan skinhead mugimenduaren sorrera garaia izan zen, eta ba, skin mugimenduaren artean ez eta zatik eta haundi bat eman zen ideologia politiko aldetikan, musika aldetikan nahiko bateratua izan zen, nahiz eta letren aldetikan bat zegoen desberdintasuna, noski bakoitzaren ideologia adierazten zuena, baina beti skin mugimendua lotu izan da ba, punk oi taldeekin ez da, nahiko erritmo biziak, azkarrak, gogorra, ahots, rasgatuak eta bar, ez, ba, beraien gogor itxura estetika bizimodu horrekin lotutako musika. Ba, panoramaaren erdian, azaldu zan talde bat, The Redskins izenekoa, orain entzuten ari geran hau, eta halako blues erritmo atsegin batzuk jotzen zituzten, esan bezala, skinhead panoraman rara abis bat izan ziren bere garaian, eta neri behintzat oso 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 atsegin egitea zait beraien musika.
Better
Eta askotan jartzen dizuetan talde bat, jarraian Gogol Bordelo estatu batuetan finkatutako taldea da, baina taldeko kideak munduko hainbat txokoetatik bildutakoak dira, egia esan. Izan ere Asiar kontinenteko kideak dauzkate, Europar kontinentekoak ere bai, Amerikar kontinentekoak, ialeku guztitakoak, egia esan. Eta beraien musikan nabaritzen dela esango nuke, izan ere entzun ditzakegu doinu nahiko arabiarrak, entzun ditzakegu doinu nahiko zingaro estilokoak, entzun ditzakegu doinu bitxiak nastuta, beraien estiloa gipsi punk bezala definitzen dute, ez? Punk hijitoa, nolabait itzultzearen, eta besti hau horren adierazgarri garbia, The Gipsy Part of Town. Oso estetika bitxia, daramate gaina taldeko kide, kalako nasketa bat, nola esan, zirku estetika eta kalderero arteko gauza bat, eta kontzertuak ikusgarriak izaten dira. Topatzen badezue interneten beraien bideoren bat edo ikusi izazue, ikusgarria izaten da eta oso bitxia. Arrapatu ez badezue izena Gogol Bordelo, lehen aipatu dudan bezala.
Down.
Lehen filme eta labur metraia pare batetan azaltzen diren abestiak jarri dizkizuet, behaien soinu bandetan topa ditzakegun abestia jarri dizkizuet, eta konturatu naiz, ekarri dizuen beste abesti bat gaur jartzeko asmotan, azaltzen dela baitare beste filme batean honako hau. Oroitu naiz, Guy Ritchie zuzendariaren rock and rolla filmearen soinu bandan topatu dezakegula honako abesti hau. Taldearen izena nahiko bitxia da. Izan ere, garai batean Sektor Gaza izeneko taldea zen. Baina ondoren kideen artean aldaketa batzuk eman zituzten eta izena mantendu beharrean, handik aurrera ex-sektor Gaza izena hartu zuten, eta niri bintzait, bitxia egiten zait. Dopilsia abestiarekin.
Поехал наш ашлык, шалавы наши пригласили, бояры ящик пёр как бык, ну наконец пузы распили. Сначала было всё ништяк, все сразу до трусов разделись. Подруга, на, держи стакан, потом мы песни с ней распились. Най-на-на-най-на-най-на-на-на. Налил, поставил я пузырь, хотел обнять свою подругу. В ответ меня обнял упырь, раздался дикий вой в округе. Один вампир шашлык схватил, стекает кровь с клыков у гада. И сразу я пузырь допил, пиздец пришел, ломиться надо. Раз пошла такая пьянка, расставляй про стаканы. Расставляй про стаканы, пьем мы кровь у сатаны. Через лес навстречу зомби пруд помалу. Один обкуренный полез, колом я врезал по ебалу. Очнулся утром в трезвике, мент зачитал мне протокол. Задержан был в одном носке, в руках осиновый был кол. Задержан был, в чем мать родила, видал б счастье тебя, дебила. Хватал прохожих, сквернословил, на нашу власть херню буробил. Ногами пиздил наркоманов, у них нашли гашиш в карманах. А то, что, блядь, кричал вампиры, это на ментов ты у сортира. Короче, с нами, брат, не спорь, получишь ты 15 зой. А так вообще-то ты лихой, да не в порядке с головой. Если не умеешь пить, можешь душу ты пропить. Чтобы белку не схватить, научись, братишка, пить. Если не похмелишься, то тебе придет капец. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец.
Ordua begiratu berri dut eta maitzen joateko garaia daukagu. Arratsaldeko 7ak 5 minutu gutxi dauzkagu dagoeneko, esan bezala 107.2 FM-an Jantxakun irratia entzuten ari zera, edo baita streaming bidez ere gure web orrian klik eginda, irubebikoitz.jantxakun.org web orrian. Eta hirugarren aukera bat ere badaukagu guz zezenean entzun alizateko, eta Android gailuetarako Jantxakun aplikazioa da debaldekoa gainera, beraz ez baduzue zuen smartphonean jarrita ez dakit zeren zain zaudeten. Esan bezala amaitzen hasteko ordua daukagu eta gaurko irratsaio eklektiko xamar honi amaiera emateko berriro ere Bilbo aldera joko dugu, kasu honetan doinu elektronikoak entzutera Patrol Destroyers taldearekin.
Yo, 2013, B&B and Patrol Destroyers up in this motherfucking bitch. Trying to get real wild, wild California, New Scotty, coast to coast, most to most to most.
Eta beste honekin agurre esango diogu gaurko irratsaio honi, badakizue asteartero 6etatik 7etara zuzen zuzenean txantxakun irratian ez da mutu entzungai daukazuela eta gure errepikapena ostegun goizetan baitare honetaz gain irratsaioak deskargatzeko edo diferidoan entzun alizateko gure web horrian klik egitea besterik ez daukazue. Aste ona pasa eta datorren aste artera arte.
But get up and fight that storm and son. Never thought I'd have that much to say. But seven treasures always makes for no parlay, huh? Up goes the right, but you're incorrect. You try to blow up my rights, but I intercept. Your local focus, but my web's always been worldwide, huh? Try to judge me out, but I'm already inside, yeah. Dairy, scary, crack to the whiplash. Stomping, romping, smack to the split splash. Cruising, cruising, back with the grit nap. Daring, glaring, black hit, shit smack. Kill a Cali, coastal crushing. Commas, napalm, posted, blushing. Potion, pushing, posted, rushing. You milk it,